Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naše regionalno izdanje. U Praškom studiju su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Novosti dana priređuje Ognjen Zorić u Beogradskom birou. 25. oktobar. Vlada u Beogradu poručila Prištini da je zabrana ulaska ministru Vulinu na Kosovo kršenje sporazuma iz Brisela o normalizaciji odnosa. U susret lokalnim izborima na Kosovu, o kampanji za i protiv izbora na sjeveru. Zatočenici logora u BiH tokom rata ističu da pravdu na sudovima još mogu dobiti, ali ne i zadovoljštinu. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Amfilohije, ponovno u akciji vrijeđanja onih koji ne misle kao on. Poslušajmo najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Srbije saopštila je nakon sednice da izjave turskog premijera Recepa Erdogana na Kosovu predstavljaju grubo kršenje međunarodnog prava i mešanje u unutrašnje stvari Srbije. Iz vlade je najavljeno i da će uručiti najoštriji demarš turskim vlastima i zatražiti neodložno objašnjenje za takav postupak. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavu turskog premijera ocenio je kao direktnu provokaciju usmerenu ka Srbiji.
Ukoliko se žele naši korektni i dobri odnose, mislim da oni jesu, se razvijali u tom smeru, ovako nešto ne sme da se dešava, zato što je to direktna provokacija usmjerena ka Srbiji.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je na sastanku sa šefom UMNIK-a Faridom Zarifom da Priština mora da sprovede sve što je dogovoreno briselskim sporazumom saopšteno iz Nikolićevog kabineta. Zarif je naveo da je bitno da i Beograd i Priština budu apsolutno privrženi normalizaciji odnosa. Hrvatski sabor ukinuo je mandat zastupniku SDP-a i gradonačelniku Vukovara Željku Sabi. Time je odobreno pokretanje krivičnog postupka protiv Sabe, koga USKOK tereti za pokušaj podmićivanja dvoje HDZ-ovih odbornika u Vukovaru. Sabo je izjavio da zna da ga očekuje sudski proces, ali da veruje da će iz njega izaći kao pravni i moralni pobednik.
Ako je Željko Sabo problem SDP-a, lako ćemo taj problem riješiti. Ako je Željko Sabo problem Hrvatske države, i to ćemo riješiti. Ali kako je Željko problem, očito problem HDZ-a u gradu Vukovaru i šire, e tu ću se boriti.
Ministar spoljne i unutrašnje trgovine Srbije Rasim Ljajić izjavio je da će se pratiti kako se u Makedoniji odvija izdavanje kontrolnih markica za uvoz srpskog brašna u tu zemlju i najavio uvođenje kontramera ukoliko taj problem ne bude rešen do ponedeljka. U Beogradu je potpisan okvirni sporazum o sprovođenju regionalnog stambenog programa za trajno rešenje stambenih potreba izbeglica. Sporazum predviđa da u narednih 5 godina stan dobije oko 17.000 najugroženijih izbeglica, a rezultat je donator konferencije koja je održana u Sarajevu 2008.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Češkoj su počeli parlamentarni izbori. Glasanje će trajati 2 dana, a 24 partije predstavlja gotovo 6.000 kandidata za 200 mesta u donjem domu parlamenta. Izbori su raspisani pošto je u junu vlada desnog centra podnela ostavku usred korupcionaškog skandala, a prelaznoj vladi u avgustu izglasano nepoverenje. Britanski premijer David Cameron, obraćajući se nakon današnjeg samita Evropske unije u Briselu, kritikovao je postupak Edwarda Snowdena, nekadašnjeg operativca CIA, koji je medijima dostavio podatke o prisluškivanju.
Ono što Snowden radi i šta u izvesnoj meri rade mediji koji mu pomažu, signal je ljudima koji nameravaju da nam naude, kako da izbegnu nadzor.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ponovno tenzije na liniji Beograd-Priština i još jednom u pitanju je ministar za Kosovo u vladi Srbije Aleksandar Vulin. Nakon što je tužilaštvo u Mitrovici protiv njega pokrenulo istragu i zatražilo hapšenje zbog ilegalnog ulaska na Kosovo, iz vlade Srbije poručuju da je zabrana Vulinove posjete kršenje briselskog sporazuma, bilježe Ognja Zorić i Mila Nešić.
Dok mu na Kosovu preti hapšenje, u Beogradu dobija nedvosmislenu podršku. Nije bilo dileme za premijera i vicepremijera oko Vulinovih postupaka na Kosovu, koji su isprovocirali kosovsko tužilaštvo da pokrene istrage i zatraži izdavanje poternice za njim zbog ilegalnog ulaska na sever Kosova, uprkos prethodnoj zabrani vlasti u Prištini. Obojica su putili packe Prištini, a na naše pitanje da li je Vulin suprotno odluci kosovskih vlasti ulaskom na Kosovo prekršio briselski sporazum, premijer Srbije Ivica Dačić odgovara.
Ne, kršenje briselskog sporazuma predstavlja njegovu zabranu na njemu. Čekajte, nemojte vi sada da stvari okrećete naopako. Ajmo da stvari postavimo na noge, a ne na glavu. Znači, meni je Tači lično rekao u prisustvu Catherine Ashton da Vulin može kad hoće i gde hoće da ide na Kosovo. Govorio je o tome da nas trojica iz najvišeg rukovodstva, Nikolić, Vučić i ja, na nas će se posebno gledati, a svi ostali mogu da slobodno dolaze. Zašto su mu zabranili dolazak? Verovatno zato što su se uplašili da će Srbija zaista izaći na izbore. Prema tome treba tu situaciju prevazići.
A zbog navodnih zabrana posete zvaničnika Srbije Kosovo, od kojih je na snazi jedino ona izdata Aleksandru Vulinu, zbog čega je vicepremijer Aleksandar Vučić odustao od puta u Gračanicu i Leposavić prošle srede, hitro su reagovale i pristalice liste Srpska koju podržava zvanični Beograd. Nekoliko stotina Srba sa Kosova već dan nakon odluke kosovskog tužilaštva okupilo se ispred vlade Srbije skandirajući da žele da im se obrati Vučić, u međuvremenu naoštreni ljutnjom i na turskog premijera Recep Erdogana zbog njegovih izjava od pre dva dana iz Prizrena, koji je rekao, citiramo, Kosovo je Turska i Turska je Kosovo, kraj citata, zbog kojih je oštro protestovala i vlada Srbije najavljujući demarš.
Došli smo iz Štrpca sa Kosova i Metohije zato što su gospodinu Vučiću zabranili da dođe na Kosovo, pa smo mi došli da njega saslušamo ovde u Beogradu. Kad su Evolex i Hašim Tači njemu zabranili da dođe kod nas, mi smo došli kod njega.
Podrška nama i mi srpskom rukovodstvu.
To. A razlog je znači zabrana bila ulaska.
Sve to bilo.
To i ovaj što već prenosi se priča da je ovaj tur Kosovo
Atatürk Kosovo Tursko.
Da li u duhu predizbornog govora tek vicepremijer Aleksandar Vučić je ispred zgrade vlade Srbije poslao poruku ne samo okupljenim pristalicama građanske inicijative Srpska, već praktično i Prištini da će otići pre izbora na Kosovo i to sa Vulinom.
A ja vam sad kažem, pa neka oni hapse koga god hoće. Zajedno sa Aleksandrom Vulinom pre kraja kampanje doći ću i posetiti gotovo sva vaša mesta na Kosovo i Metohiji.
Ohrabrenom Vulinu nije preostalo ništa nego da izjavi da se čak ni hapšenja ne plaši.
Pa ne bi mi bilo prvi put. Mene je Priština već dva puta hapsila. Ja sam već dva puta hapšen od strane Prištine. Interesantno je da Priština nije u stanju da rasvetli ni jedan zločin, ni jedno nasilje nad Srbima na Kosovo i Metohiji, ali je tekako u stanju da mene hapsi gde god može i kad god može. Ali nije to ništa strašno, nije to nikakav veliki problem. Ja predstavljam svoju državu, ja predstavljam svoj narod i ako već moraju da služe nasiljem, pa neka se služe nasiljem, ali prema meni.
Pre ilegalnog ulaska na Kosovo, Vulin iritirao vlasti u Prištini svojim izjavama i zapaljivom retorikom, optuživali su ga i pojedini kosovski Srbi da ih deli pozivanjem da se glasa samo za listu koju podržava Beograd. Skoro svi do sada Vulinovi potezi povučeni su s namerom sukobljavanja sa kosovskim institucijama, primećuje Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose. Time se, kako objašnjava Đurđević, možda šalje poruka da je formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu način da se u budućnosti Srbi konfrontiraju sa Prištinom.
Čini se da i ovaj poslednji neki ulaz bez čitave procedure koja je predviđena dogovorom u Briselu, čini da sama vlada koja stoji iza razgovora, iza premijera Dačića i uopšte razgovora u Briselu, deluje da ne ispunjava svoje zadate reči. Jako je važno da oni koji odlučuju o evropskoj budućnosti Srbije izvagaju šta je važnije. Da li su važniji ovakva vrsta populističke i nacionalističke kampanje na Kosovu, koja u krajnjoj liniji deli među Srbe same na Kosovu, koja može da ima posljedicu usporavanja sporazuma, samim tim i usporavanja ili potpunu blokadu puta Srbije ka Evropskoj uniji, ili je potrebno nešto drugo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ogen Zorić i Milan Nešić.
A predizborne aktivnosti na sjeveru Kosova odvijaju se u znaku kampanje i antikampanje za kosovske lokalne izbore i uz sigurnosne rizike. Na sjeveru se pored kandidata građanske inicijative Srpska, koju podržava službeni Beograd, takmiče i drugi kandidati, ali tu su i oni koji se protive održavanju kosovskih lokalnih izbora zakazanih za 3. novembar. No i pristaše i protivnici izbora ocjenjuju da je kampanja prljava, prenosi naša Amra Zeineli.
Oliver Ivanović, kandidat za gradonačelnika Sevne Mitrovice ispred građanske inicijative SDP Oliver Ivanović, kaže da kampanja više liči na borbu s onima koji su protiv izbora nego na predstavljanje plana i programa kandidata.
Ovo je čudna kampanja i ona je bitno drugačija nego sve druge kampanje u drugim krajevima i Kosova, ali ni u Srbiji ovakvih primjera nema. Naime, ovdje se veća kampanja, veća energija troši za poništavanje negativne kampanje onih koji su protiv izbora i njihove manipulacije, nego što trošimo energiju na prezentiranje ideje i argumenta zašto naša lista je bolja od neke druge. Zato u takvim uslovima, u osjećanju nekakve potpune nebezbednosti sa neizvjesnošću kad će sljedeća bomba da bude, prosto nije ni normalno ni očekivati da se odvija neka normalna kampanja.
Ivanović dodaje da je takozvana privremena skupština autonomne pokrajine Kosova, koja se protivi kosovskim izborima, u svojoj antikampanji vrlo aktivna. A posebno je zabrinjavajuće što raspolaže sa dosta novca, što znači da je nekome u veliki interes da se izbori spreče.
Pa nema tu direktnih kontakata, osim što je to preki pogledi, a onda nakon toga cepanje plakata koje mi postavimo ili isticanje plakata sa uvredljivom sadržinom, koja se odnose na svakog pojedinačnog kandidata, posebno na našu listu. Nije toliko pritiska na ovu takozvanu državnu listu ili Vulinovu listu koliko je na nas.
Adrijana Hođić, Bošnjakinja, inače nezavisni kandidat za gradonačelnika Sevne Mitrovice, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da nisu stečeni uslovi da bi se vodila jedna klasična kampanja, upravo zato što se od jedne strane dobijaju poruke da se glasa isključivo za jednu listu, što dodatno pravi konfuziju među građanima. Što se lično njene kampanje tiče, Hođić navodi da ona vrlo nisko profilna, odvija se po principu od vrata do vrata ili pak putem medija pokušava da pošalje informacije vezano za njen program. Ona se međutim ne osjeća slobodnom da organizuje neki veći skup zbog bezbednosnih uslova. Poručuje da je najvažnije da građani na predstojećim izborima glasaju savjesno.
Radi se o tome što se ovi izbori su se organizovali brzo pleto. Građani kao građani, obični građani, oni su siti politike i njima uopšte nije do izbora. Sad i ako bi Srbija objavila izbore, građanima nije do izbora. Oni nerado inače izlaze na te izbore. Zamislite vi sada jednog jadnog građanina koji mora da menja koncepciju, sada treba da prihvati kosovske izbore, njemu se i tako ne izlazi na izbore i još mu neko naredi kako da glasa, to je zaista kršenje svakog vida demokratije.
Jedina promjena po pitanju kampanje je ta što do pre nekoliko dana bilo je nemoguće da se bilo koji plakat u gradu održi, navodi Hođićeva. Dok je do skoro najveća promocija bila bojkot, u posljednje 24 sata ceo grad je odlepljen plakatama srpske liste. Kandidata za gradonačelnika Sevne Mitrovice ispred građanske inicijative Srpska, Krasimira Pantića, nismo mogli da dobijemo. A Marko Jakšić, jedan od lidera Srba koji se protivi kosovskim izborima, navodi da kada je u pitanju njihova bojkot kampanja, ona se vodi u apsolutno neravnopravnim uslovima zato što nisu u mogućnosti da prisustvuju ni jednom mediju i, kako kaže, nemaju pristup nikakvim prostorijama gde bi se objasnilo narodu svrha i značaj bojkota.
Tako da kažem, u svakom slučaju da je kampanja, mi smo to više navrata i objasnili i obrazložili, je izuzetno prljava, nažalost prožeta sa bacanjem bombi. Aktualna vlast iz Beograda, iz kancelarije, pokušava nas optuži što nema nikakve veze. Što se tiče ove same kampanje u narodu, među narodom, mislim da li koji faktički izlaze na izbore, jednostavno nigde nisu prisutni u javnosti. Nije u jednoj učionici, ni u jednom domu kulture, ni na jednom gradskom trgu nismo vidjeli te kandidate ili one koji treba da objasne narodu zašto treba da izađu na izbore. Oni se jedino nalaze na televizijama, u novinama, znači kampanja je faktički bez ljudi, bez naroda kojima ona treba da se uputi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je za vrijeme rata bilo više od 650 logora. Zbog onoga što su preživjeli logoraši i danas osjećaju posljedice, Na sudovima u Bosni i Hercegovini i drugim državama regije vodi se preko 20.000 sporova u kojima logoraši tuže državu. U više stotina slučajeva sudovi u Bosni i Hercegovini presudili su korist bivših logoraša, ali je samo mali broj njih dobio i materijalnu zadovoljštinu. Udruženje logoraša Bosne i Hercegovine procjenjuje da bi ukupna potraživanja stradalih u proteklom ratu mogla dostići iznos veći od 3 milijarde eura. Priču ima Tina Jelindizdar.
Iako su tužbe ime Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, kojim se traži nadoknada nematerijalne štete, podnijete još 2007. godine. Do 2011. sudski postupci nisu mogli biti pokrenuti, jer se umeđu vremenu ispostavilo kako Josip Sladić, advokat iz Siska, nije mogao zastupati logoraše na sudovima u Bosni i Hercegovini. Osim izgubljenog vremena, pretpostavlja se da je Sladić iz Bosne i Hercegovine iznio oko 3 miliona maraka, a da zapravo ništa nije uradio. Predmeti su se našli na sudu tek prije dvije godine, kada su kantonalni odbori sami angažirali advokate. Jedan od njih, Damir Alagić, kaže:
želim da naglasim da ovo što je presuđeno, da je to bio dio logoraša, to je znači Travnik i Tuzla, koji su od početka samog izbjegli tu grešku i nisu ušli u dogovor sa Sladićem, nego su angažirali advokate iz Bosne i Hercegovine.
Od 20.000 tužbi logoraša, koliko ih je trenutno aktivno na različitim sudovima u Bosni i Hercegovini, do sada je okončano svega 3 koje su rezultirale isplatom novca. Izgubljeno vrijeme nije jedini razlog. Alagić napominje kako se radi o teškim procesima koje karakterišu brojni problemi.
Pojavljuje se jedan veliki problem, govore se o zastari. Upravo sada je da i vlada Federacije i vlada Republike Srpske podnijela zahtjev Ustavnom sudu vezano upravo za to da li presude Haškog tribunala, presude za ratne zločine pojedincima mogu biti primjenjive za sva djela koja su počinjena u određenim nadređenim područjima. I Republika Srpska i Federacija pokušavaju da izbjegnu plaćanje naknade logorašima za dane provedene u logoru, pa i nedonošenjem zakonskih propisa na koje su obavezali.
Zjahudin Smajlagić, bivši logoraš iz Banja Luke, kojim su isplaćena sredstva. U malom logoru u Banjoj Luci proveo je 17 mjeseci, a prema pravosnažnoj presudi Republika Srpska je bila obavezna da mu plati 9 maraka po jednom danu provedenom u logoru, odnosno ukupno 4.500 maraka. Sredstva su mu isplaćena 6 godina nakon što je dobio pravosnažnu presudu, sa naše radio kaže.
Ja kad sam trebao na platu, on to proglasio javnim dugom. Ja sam išao sa apelacijom prema Ustavnom sudu i to je poništeno i ja sam odmah naplatio. A u Zemci sada dvojica naplatio. A što je drugo, što dižu enormne troškove za pravobranioce. Od 3.000 pa do 5.000. Ova bijela koja je to tuža, ona nema zašto kupci koma hljeba.
Novčana naknada koja je dosuđena u dosadašnjim presudama kreće se od 9 do 1.000 maraka po danu provedenom u logoru. Velika razlika između dosuđenih iznosa objašnjava se različitom sudskom praksom. Obrad Bubić iz Saveza logoraša Republike Srpske.
Tu nema nekog orijentira kojim bi se sudovi vodili. Sudovi se izgleda najviše rukovode sa mišljenjem ljekara, vještaka. Neki jedinstveni kriterija, nažalost, nema. Mi imamo slučaj, na primjer, da nam je 5 presuda u Trebinju doneseno u korist tužitelja, ali drugostepeni sud je to sve odbio ili iz razloga zastare, ili iz razloga nedovoljan broj svjedoka, neadekvatna dokumentacija.
Predstavnici udruženja i Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini slažu se kako je zakon o pravima žrtava torture trebalo donijeti neposredno nakon rata, što bi preduprijedilo najveći broj problema s kojima se danas suočavaju entitetski i budžet Bosne i Hercegovine, barem kada je naknada nematerijalne štete u pitanju. Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida, podsjeća i na nikad realiziranu priču o fondu za reparaciju.
Dok je predsjednik Haškog tribunala bio gospodin Robinson, kroz njegove izvještaje Vijeća sigurnosti UN-a i Generalnoj skupštini, uvijek je bila jedna tačka potenciranje i formiranje fonda za reparaciju žrtava na prostoru bivše Jugoslavije. Maltene smo tu situaciju bili doveli do finiša, u međuvremenu je došlo do imenovanja ovoga Merona za predsjednika suda i on je stvari okrenuo da je on zadružio Međunarodnu organizaciju za migracije, da vidi stanje u Bosni i Hercegovini i regiji kako bi on mogao poduzeti daljnji korak. I bojim se da od toga nema ništa, da je to bilo samo pranje ruku od strane Haškog tribunala i UN-a, jer kroz njihov izvještaj se da vidjeti da oni svu odgovornost prebacuju lokalnoj vlasti.
Obrad Bubić i Saveza logoraša Republike Srpske dodaje.
U okviru ove tradicionalne pravde bio je ponuđen zakon o žrtvama torture, njega je odbila i vlada Republike Srpske i vlada Federacije, tako da smo mi i dalje na cjedlu, nalazimo se sami, džabe dajemo pare advokatima, džabe plaćamo takse sudovima, džabe plaćamo vještačenje ljekarima, to je samo žali Bože muke.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nedavna parada ponosa u Podgorici uzburkala je strasti na javnoj sceni koje se još ne smiruju. Svojim nastupima mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije ne prestaje provocirati one koji podržavaju paradu. U posljednjoj izjavi usmjerio se na izaslanika Europskog parlamenta Jelka Kacina, koji je zatražio pokretanje odgovornosti Amfilohija zbog govora mržnje i poziva na linč u oči podgoričke parade. Više zna Dimitrije Jovičević.
Mitropolit Amfilohije optužio je poslanika Europskog parlamenta Jelka Kacina kako na silu pokušava da mijenja svijest u Crnoj Gori, podržavajući održavanje gej parada u njenim gradovima. Time, kako je rekao on i njemu slični, ponižavaju državu i narod kome se nameće način života koji propagira 30 ljudi i zbog čega se angažuje policija. Ono što Kacin i njemu srodni traže od Crne Gore, po Amfilohiju slikovito bi se moglo pretočiti u poruku: Crnogorci, skinite gaće da biste se integrisali u Europu. Reagujući na takav nastup, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, Jelko Kacin konstatuje:
Europska unija se ne bavi stilom oblačenja ni jednog naroda, ni jedne države, pa nešto tako nikad nismo tražili i nećemo tražiti. Moj bitan odgovor je da ja ne dozvoljavam da se on vadi ili prepucava preko mojih ramena. Jedino što sam ja do sada rekao, i to ću ponoviti pa makar bilo potrebno 100 puta, glasi: Crna Gora se dokazala kao država, branila je svoj ustav, omogućila je šetnju koja se zove Parada ponosa i to je to. Na drugoj strani neki su to želili sprečiti.
Podsjetimo, mitropolit Amfilohije uoči podgoričkog gay pride-a pozvao je organizatore da odustanu od parade bestidnosti, izjednačavajući homoseksualizam sa pedofilijom i incestom, a nakon njenog održanja upozorio je kako je obešaćen crnogorski brk koji je bio logo parade. Sa komentarom na Amfilohijev osvrt, među prvima oglasio se upravo Jelko Kacin, pozivajući na utvrđivanje odgovornosti kako huligana koji su napadali policiju koja je obezbeđivala skup, tako i njihovih duhovnih mentora i patrona.
Ali to je stvar institucija crnogorske države. Ja očekujem da će se i u tom slučaju crnogorska država pokazati kao pravna država, kao jednaka i pravedna prema svima i da će postupiti bez razlika. Ali ja lično mislim, kao funkcioner europske institucije, mislim da je odgovornost mentora daleko veća od samog počinioca.
U međuvremenu ne smanjuje se jaz između crkve i LGBT zajednice u Crnoj Gori. Mitropolija Crnogorsko-Primorska za sjutra je u Podgorici najavila petkovdansku litiju za, kako su nazvali, crnogorsku čast, obraz, svetinju braka i rađanja djece. Tim povodom oglasio se LGBT Forum Progres, pozivajući svoje pripadnike da se pridruže litiji i doprinesu uspostavljanju mira i dijaloga. Da li je tako nešto uopšte moguće nakon podgoričke parade, pitali smo direktora Foruma Progres Stevana Milivojevića.
Ja vjerujem da će tamo biti LGBT osoba. Isto tako kao što su i članovi LGBT zajednice, oni su i vjernici. Dakle, to su dva identiteta koja nema potrebe da se razdvajaju. Zbog toga smatramo da je izuzetno bitno da sveštena lica, kao što gospodin Amfilohije, ne poziva i ne širi tu mržnju i samim odbija LGBT osobe iz crkve ili bilo koje druge vjerske institucije.
No takva očekivanja raspršio je parok podgorički Velibor Đomić, koji je poziv Milivojevića da LGBT osobe prisustvuju s jutrašnjoj litiji doživio kao provokativan i nepristojan gest. Takve osobe, kako je rekao Đomić, dobrodošle su samo ako se pokaju i prihvate evanđelske vrijednosti i hrišćanski život. Ipak Stevan Milivojević ne odustaje i poziva mitropolita Amfilohija da sjutra ne ponovi govor mržnje, pošto njegova riječ u ovoj zemlji ima težinu i nosi odgovornost.
Mi ga pozivamo na taj razum, partnerski i humani odnose i da jednostavno dobije tu potrebu da svakog u Crnoj Gori zaštiti od nasilja i mržnje, uključujući i LGBT zajednicu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U programima Radija Slobodna Evropa i o istraživanju koje je provedeno među maturantima u Čačku o vjerskoj nastavi. Kolegi Vladimiru Nikitoviću, jedna od autorica istraživanja, Rada Karanac, rekla je do kakvih se podataka došlo na pitanje o svjetskim religijama.
Romantizam, renesansa, protestanti, turcizam, satanizam, Jehovini svedoci, ateizam, muhamedizam, jevreji, paganizam, hedonizam, spiritualizam, kabala, sementizam itd.
Sociolog religije Mirko Đorđević smatra da je dobro što je ovakva anketa sprovedena među maturantima, jer je pokazala da je veronauka u školama pretrpela neuspeh.
Umjesto pravih verskih istina i izvorno hrišćanstva, predaje nešto što se na crkvenom jeziku zove filetizam, to je crkveni nacionalizam. Mi smo u školama i verskim i laičkim Hrista zamenili svetosavljem koje, uzgred rečeno, nema nikakve direktne veze ni sa istorijskim Svetim Savom, nego je jedna desničarska ideologija koja se forsira, a to nanosi ogromnu štetu duhovnom razvoju mlade generacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
A kome bi mogli vjerovati penzioneri u Bosni i Hercegovini, teško je reći. Iz dokumenata dana izdvajamo priču o tome kako žive nakon što su 40 godina pošteno radili.
Muhamed Ramić iz Sarajeva pripada skupini umirovljenika u Bosni i Hercegovini koji prima mirovinu od 240 eura. S ovim novcem može priuštiti samo najosnovnije potrebe.
Posudim u prodavnici, zadužim na teku i kad primim penziju, vratim, onda opet mi nestane i tako to. Kaj imam još 50 maraka, kad će penzija? Još sam postanar, još ne pijem i ne pušim.
Najave o povećanju mirovina u federaciji od 5% Muhamed naziva šupljim pričama. Materijalni status umirovljenika u Bosni i Hercegovini odraz je cjelokupne političke i ekonomske situacije u zemlji, dodaje on.
To je sramota, to nije niko povećanje. Koliko je zadnji put 50% su namirnice poskupile, najmanje. I kako je to povećanje?
U Republici Srpskoj umirovljenici najavljuju prosvjede jer kažu da nikada gore nisu živjeli. Predsjednik partije Ujedinjenih penzionera Republike Srpske Ilija Stevančević.
Jer ovo nigdje nije zapamćeno u svijetu da penzije od ljudi od 160 maraka da pokštaju, a takvih je od 50 do 300 maraka, ima u Republici Srpskoj 137.000 penzionera. Ti su svi ljudi gladni da pokštaju da plate dažbine državi i da se uzmu lijekova, da čovjek dođe, vrati se kući i izvrši samoubistvo, da nikog nije briga što se on ubio, što ovi obilaze kontejnere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari, sve to na web stranici slobodnaevropa.org, na kojoj vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica 7 pitanja na kojima testirate svoje znanje. Ovaj put teme su Noć vještica, zemljotresi na Balkanu, obračun kod Oke Korala, Esma Ređepova, Švedska crkva, film A Bebe Bikila. Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
I vrijeme je da nas Ognjen još jednom podsjeti na važnije vijesti dana.
Vlada Srbije saopštila da su izjave Erdogana na Kosovu grubo kršenje međunarodnog prava i najavila demarš. Vučić najavio da će zajedno s Vulinom doći na Kosovo. Hrvatski sabor ukinuo mandat zastupniku SDP-a i gradonačelniku Vukovara Željku Sabi. U Beogradu potpisan okvirni sporazum o sprovođenju regionalnog programa stambenog zbrinjavanja izbeglih. U Češkoj počeli parlamentarni izbori.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Ognjen Zorić, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.